kuwachana kwa gikora kwa sweet ones eh
gute se
uburi nzima ni gikora cyangwa kwa wabwa ngi menye kwa itu byishu
ndabizi bwana boss
ariko siri muzima atangwa sasa
urabona meze ne
urabona natugura nani ibyo biradio byawe ndavuze ngo sinyo radio mona
umva wihangana iki zini saza kazi kanje
ye
kandi sinjya ngona nisunikira kazi kigacegaje
ngo
rero nyine urihangana kugeza ndangije
ubuza mu cyo cyano
nicyo tumvise
cyangwa bazaza ko gukora kazi hano uburenganzira bw'umunsuzugura
yabuze zina yitwa yitwa umwana w'umuhanda isuku n'inzoza z'umwana wariye umwanda cyose makiri guta bifata nk'indamutso izina rye rirazwi mu bigongorora muco
ariko amatsi yawe mwiri ye ibi bishoboka Mbuzi kumita kwa sunukuru kajajeta Haba na piha angani msichi
Niko ngabi Iwaze kwa ni wajie kugura majikani Numvagashaka kwa riyo tuliju umusi mjitongo No nese nyavu Wamae kura ria yawe Nkukwa yawe sinabu nyera teyi
Na chivazo lgoos Eka mte nyazan Nese nzanangaye mama
Uzana tanda tunacho ye
Sawa mama Achira mama, ubwo yose yambwe ni 600.
Ngo? Ngo ngo kingabi? None se washaka kunyishyuzwa?
Erega ni business mama. Niyo nanze abagi yange bagomba kwishyurwa da.
Ngabi, uribuka ko nge na papa wari twe twaguhaya amafaranga kugura inkoko koko. None ngo nkwishyure?
Ndabizi mama. Kandi niyo mpamvu nshaka gukora cyane kugira ngo mbone inyungu ihagije. Hi, hagaragaza ko nakoresheje neza amahirwe mwampaye. Sibyo se?
Ngabi.
Karabi mama.
Ibyo ndabyumva ariko narimbi gusabye uyu munsi gusa. Kuko nibagiye kugura amagi ya mu gitondo. Ihangane rwose yana.
Oya mama, ntabwo nayatangira ubuntu muri business na kimenyane kibamo. Kuko bituma umuntu ahita ahomba.
Ariko ngabi bwo ntasoni. Uribwa ko ari natwe twagufashije kubaka inzu y'inkoko koko. None ngo nkwishyure.
Ndabyumva mama, kandi rwose ndinabashimira wowe na papa mwaramfashije. Ariko ndumva ngomba gukora ku buryo business yange yakunguka cyane kandi gakomera.
Ngabi, ntabwo amagi atandatu ariyo yahita asenya business yawe rwose.
Kwisenya gusa ahubwo byabirangiye. Ikindi kandi mama ugomba kumenya, ngomba kuzabishyira amafaranga mwampaye yo gutangira. Ubwo rero ngomba gukora iyo bwabaga nkabona hagije.
Ngabire mwana wanjye. Ntabwo dushaka kutwishyura amafaranga rwose. Ni inshingano zacu nk'ababyeyi kugufasha. Ariko urabizi? Reka nari yasigaye nyakugurira. Reka nyakugurira rwose.
Urakoze mama.
Ngaho rero tujye kwishura udakererwa.
Ubu turasubira mu ishuri rya rikoko.
Ariko mutoni nukavanga amasaka n'amasakaramentu. Ko turi muri break urashaka kujya gukora iki mu ishuri?
Erega sha nkundi mibare ya ni. Iyo turimo kwigama numva nizenye
pe. Wowe sha. Muri mwe ntihagira ufori nkuru mbazaniye.
Kumbona ni se Valentine kumbona bishimye byatari yabaye.
Umva mbafite inkuru ishyushye wagira ngo ivuye ku makara. Gabira ari he? Gabira ni wowe.
Gabira ikize.
Gabira.
Gabira.
Ko wagira ngo arimo gutabara.
Gabira we.
Umva va mu ishuri mbafite inkuru ishyushye.
Iyi nkuru.
Gira rero. Directrice ansabye ko twazaririmba ku munsi wo gufungura laboratoire nshya
vuba.
Ahubwo si Valentine. Buriya tuzambara iki? Umva nikera. Uririrwa ubaza. Tuzambara uniforme kuko ari ibirori by'ikigo.
Umva turasubira. Nigiriye mu ishuri. Izo gahunda zanjye ni
Masikiwe ngenda mbiye kuba inshuti n'umuntu nka muto ni ubusarigira ibiki
nateye mwanya muri sako bituma nsindwa test nawe ngo ndigira ibiki menya ko unafashe icyemezo cyo kwita ku masomo yanjye
muto oya oya pe groupe siyo yatumye itabona amanota ya mbere uzi neza ko kuririmba bigira umwanya wabyo no kwiga bikagira igihe cyabyo
nukuri erega no gukora ibindi bintu bituma turuhuka mu mutwe niyo mpamvu no ku ishuri tugira ikiruhuko kandi urabizi groupe yacu ikora mu gihe cy'ikiruhuko gusa
nukuri muto erega natwe twifuza gutsinda muri byose
nukuri tubabereye ugaruke muto ibaze ukuntu saa ko imaze gukomera abantu bose bayikunda none ngo turirimbe muto na tarimba ubwo se directrice Felicite we azavuga iki nawe utari muri groupe yacu nge sinita abantu bantekereza icyo nsicyo nuko ngomba kubaha ibyo papa ashaka
ariko
kandi ngakora igikwiye
Gabi Gabire
Karame Gigi
ndagushaka mwana waje se nkakubwira
ndaje
bite se mwana
nibyiza
sha warangije gukora pa ryari sha narangije kare umva cyero ko wanzaniye amagi ndashaka gutangira gucuruza akirikara uyu munsi
Chawi hanga ni umunsi nta magi ubanda.
Ngo iki? Ushatse kuvuga iki ngabi? Nguri kunyinisha ndakuzi. Va mu mandazi shaza nanjye kwicururiza hakiri kare.
Wapindi serie gigi maze kuyagurisha mama mukanye. Ubu nta na rimwe mfite.
Ariko ngabi nguri muzima. Ni gute ushobora gucuruza magi uzi ko uyu munsi ngomba kuyafata?
None se ko mama yayanguriye ubwo nari kuyamwima koko? Ariko gigi nawe urasetsa.
Fyo fyo fyo. Eregura navuga. Ibyo se nibyo twavuganye tujya gutangira deal ya magi nje nawe. Ugiye gutuma nje kugura kwa kazungu fata n'umwanya wo guteka.
Ariko gigi buriya.
Gigi gigi biki se nyine? Urabona imikasi iruboneje muri iki gitondo?
None se guteka magi byo bigoye miki koko? Ariko nuka umunebwe. Ki rwose ndumva ntacyo bitwaye.
Ngo ntacyo bitwaye si umwanya mbikora ntago hari kuba harayo maze kugurisha. Cyangwa amafaranga ndi bugura amakara urayama.
Kirewe si ikibazo cyanjye. Kuko mfite uburenganzira bwo kugurisha kuwo nshaka n'igihe nshaka.
Cecekaho ngabi. Iyo ufite deal n'umuntu ntago ugomba kugurisha handi. Ikindi kandi nusubira gukora ibyo bintu. Deal izahita irangira. Urumva izahita irangira. Urabyumva?
Ngabi, ani, shamuma ibyo biryo bavuga.
Ewa. Njanga haze kabisa.
Ndasoje nanjye.
Nanjye ndasoje sha. Mutoni niwe wanyuma.
Erega sha nanjye nshonje byahata. Ngomba kurya nkahaga ndacyafite umwanya bya.
Sha, mureke tugerageze dukoreshe umwanya muto dufite tutarasubira mu ishuri. Maze twige indirimbo tuzaririmba ku munsi wo gufungura laboratoire nshya yacu. Sibyo?
Ahubwo se Valentin. Mbere ya byose iyo ndirimbo tuzaririmba ni iyi.
Hari indirimbo nanditse mu ikaye yanjye njya nandikamo indirimbo. Muramutse muyikunze nayibigisha tukazayiririmba.
Bite mwana, mumeze mute?
Gigi, uzi ko ntari nzi ko ukiri mu kigo? Numvaga wamaze kujya kwicururiza ubunyobwa n'amagi.
Mwana, sha nayo ifite akazi kenshi muri iki gitondo ariko ubu nakarangije.
Eh,
usibye ko Valentine yari yanambwiye ngo nze kubasanga hano mu masaha yo kurya.
Yego Gigi, nyine nk'uko nabikubwiye tuzaririmba ku munsi wo gutaha laboratoire kumugaragara. Rero nyine tugiye kwiga indirimbo tuzaririmba. Sibyo?
Ntabwo mu mwana, ndahari kabisa. Eh,
wakoze.
Valentine.
Kara.
Ngaho rero iyo ndirimbo tuyumve.
Yego, paso.
Tirere kitari wigiwe tukeye ku mutima ku maso dufite impamvu amagana imvano ikomeye y'ibyishimo kose iyo wishimye
kabisa tikwega indirimbo nziza we
iriga ni kayi nanditsemo ndayifite hano nimureke tuyirimbane twese mu isomo
ngaho mureke tugerageze twese hamwe twumva
ok twagiye Muto, nawe gerageza uramagambo mu ikayi shamaze turirimbane, sibyo?
Amavu yo kuririmbana namwe ariko, kuko sindi muri groupe yanyu. Sinshaka no kubabangamira ahubwo reka nkomeze nirize.
Muto nukuri gerageza turirimbane pe. Biraza kuba byiza nidufatanye.
Ese muto utinya abahungu? Kwanze kujya muri groupe uko tumaze kuyinzamo.
Reka guseka nawe pazo. Nagisekeje muri ibyo.
Nigiriye no mu ishuri.
Mama, uyu mukasi wawe nawe ari kumenya warawugimbishije.
Ubwo ntindenganya ribera. Kwizi bitagikura se ngo barawunyogoshesha.
Guma hamwe ndangize kukogosha gaju. Cyangwa urashaka?
Mama, umwese.
Yo impore mwana wanjye sinabishakaga.
Dore ni mukanya mama wakabararangije.
Ese mama, iriya sekurume ko mbona igiye gusazira hano wayigurishije. Ukeneye ifite itungo rikakugoboka.
Nibyo rwose. Kuko urabona wowe n'abana hano twabaye benshi. Ubundi ntibyangoraga kuko nabaga ndi genyine.
Mama, tubabare rwose kukugora urabizi ko natwa atari twe
humura ndabizi ribera gusa ntibimbuza kwibaza gahunda ufite kugeza ubu nta guteganya se gusubira mu rugo rwawe
yewe ugira ngo harandi mahitamo se ndabizi ko ngomba gusubirayo
ariko se kuki mama agomba gusubirayo nyogoko
ubwo koko papa ntazamwihererana akamuhondagura
Valentine mwana wanjye ndakwinginze tuza
erega abana banjye Valentine na Gaju mwebwe rwose mushobora kuguma hano kugeza igihe muzashakira
oya na mama zaguma hano nyogo kuzinjaka katena
Gaju mama wanyu agomba gusubira mu rugo hari ibibazo agomba gukemura noneho mwese mukizabona gutaka sibyo
nyugo
ndakumva
ndi rwose sinjye numva impamvu mama agomba gukemurira ikibazo kandi na hano yabikora
Valentine uracyari muto ntubyumva ariko uriko bigenda
nubwo ntaramenya neza uko nzabigenza ariko nubundi nzakenera ko Valentine aba hafi akabimfashamo
Kapto team oye Mwese ndabashimiye ku myitozo myiza dusoje mwakoze kwitanga no gukoresha imbaraga zose uko mushoboye ngaho rero mwese nimugira umugoroba mwiza
Frank yo baritse tukavugana gato man
yego pazo bimeze bite se man
fresh one akumana warambeshi kabisa
gute se
nyine za diru zaweze kujya mpana hanike tukaririmba turi babiri nta kigenda kabisa
eh umfu Sasa ubwo nyine biteraciyemo niho birangayo. Ubwo nkubwiye nabi nyine kwa kundi kwawe.
Oya man Frank, naye mubwiye byose ko wabimbwiye kabisa.
Wagombaga gukoresha tugamba twiza nko kune nabikubwiye. Urumva? Nyine tumukura tugatuma yemera. Ubwo yo wagiye umubwira bya bindi byose wishakiye.
Narabikoze yewe. Usubona ngiye ndi umwana. Namusaje ko tuzayadusubiramo indirimbo turi babiri. Ubwo uzo magabona yivugiyeho?
Eh, wamubwiye gute se?
Nyine. Naraye mubwiye ahita ambwira ngo groupe sako ni abantu barindwi gusa ntabwo irihanje nawe gusa.
Reka.
Ahita nkatira ibintu byose nari namusabye mani.
Ariko ubwo we ntuzabakobwa.
Shabyeho.
Ku nshuro ya mbere barahakana. Ariko oya yawo irangira ari yego. Ubwo ibyo urabiyobewe.
Ega ntacyo nakoze Frank. Namubwiye ko ndaramuka yemeye gukorana nanjye twenyine. Nzamufasha kwiyerekana maze abandi bakobwa muri group bakabona impano ye idasanzwe.
Yakubwiye iki se kandi?
Yarabyanze yewe. Ngo nawe akeneye kwerekana impano yera. Ngo bose barabizi ko arenze.
Ariko karagakobwa karimira koko. Sinumva impamvu kabyanze.
Sha nyine none se Frank. Buriya nkuri iki noneho?
Reka ntumve. None se urundi ababyeyi bani kose barakora.
Bose barakora. Muzi ko se mama akora ku kigo cy'urubyiruko, bagakora ku bitaro.
Aha, ibyo ni so noneho. Ugomba kumenya amasaha agera ku kazi n'igihe batahira.
Icyo ntazi ni igihe batahira, ariko kumanywa aho bari ku kazi.
Urero ugomba kumenya amakuru yabo neza, urumva? Kugira ngo uzabone uko usanga niko wabo yahiriwe ari wenyine.
Njye abari sawa rwose. Ahubwo se ubu Anika zemera ko njye musuri wabo.
Umva nawe ira. Nyine ugomba kumwereka ko muri inshuti. Urumva? Ukaje umubwira amagambo meza. Azagera aho amenyere ko muri inshuti, ntabwo azakwangira kujya kumusuri wabo.
Mwana uzi kuri umuhatari mana. Shahura koze kabisa. Ni wowe inshuti ntabandi barabeshye.
Koko koko ngwino. Koko kanje keza rata ngwino hano. Koko koko ngwino. Gapo abonye ko ziregire ziri kuzazinsanga.
Jusa, krame, rona kun papa cyose bwenge, niwe ni wa watwigishije kujya tumenya urwari hasi kandi umukozi kaza.
Yee, ndaruza kuri cyo twagiye dusuka ibigari nada zigiye kwinjira mu cyumba we.
Yee, Jusa, zikuri cyo ibigori nada zigiye kurira uburiri. No, leba kuntu zishimye.
Gapo leba kuntu ziri kugenda kuri matora. Byasi nani.
Jusa, Ngabo, ese ko mudakoma muri? Muza mwinge ko bacyane ivuga dore burishi.
Ngabo turatuye. Njye mama naje uso turamubwira ngo hey, Jusa, niwe wambwiye ngo tuzize ni mu cyumba. Dore rero nashaka cyuvu.
Ese ko mutaza ntabwo mushonjera? Ubundi se muri yako nawe bana mu cyumba cyanyu no muri sala.
Ngabo wundishe.
Turi hano mama.
Ubwo muri muri sala dufite twanyu sha. Reka gende.
Jowe, Jusa. Rush.
Give up away.
Mm-hmm.
Eko muto?
Karani.
Nihonu visuri limba changwa ni radio?
Ninjiwe papa. Nari hindi kusuwa mindi imba karivantina ya hoza li imba kuhishuwa.
Nakubwiye ko nta kintu kijyanye n'indirimbo ushaka kumva muri inzu. Uranyumva?
Nukuri papa, basi
mba. Ceceka. Ugomba kwiga nta kindi. Nta mwanya ufite wo gutakaza.
Papa, nukuri narangije dore n'umukono nagombaga gukora na urangije. Bari batwajije agahurizo koroshye cyane ku bantu nkatwe twiga mu wa gatatu.
Umva mbese. Byari byoroshye ku buryo utanabisubiramo ngo urebe ko bikoze neza.
Nukuri kari koroshye pe ndabizi ko nabikoze. Bari batubaje ngo niba 20% y'umushahara wa mwarimu ari 20,000 ngo ubwo umushahara wuzuye wa mwarimu ni amafaranga angahe. Ubwo rero nyine nafashe 20,000 100% ubundi ngabanya 20 maze mbona ko mwarimu ahembwa amafaranga 100%.
Ibyo ndumva ari byiza. Gusa umenye ko nta kintu na kimwe nshaka kitajyanye n'amasomo ugomba gukora. Ngaho ngwino rero dusangira hamwe na mama ku meza. Turi sinzi ibyo usigaye warigize. Yakwerutse kuguhamagara ngo uze dusangire ku meza urabyanga. Nta soni? Umenye ko ntazashigikira mufite yawe muto.
Yego papa rekanze.
Ngaho muze mwicare hano.
Cyusa, jya hirya ariko. Igera papa. Ariko wamvuyeho icara hagati n'injye wicara ku ruhande.
Umva ngabo, icara kuri ruhande. Na cyusa gume kuri uru. Maze njye hagati yanyu mudakomeza gushondana.
Yego papa.
Ngaho nimumbwire. Murabona nishimye?
Oya.
Oya.
None se murakeka ko ari iki cyandakaje. Buri wese nambwire.
Papa buriya ni ukubera ibyo ngabo yakoze.
Ngabo yakoze iki?
Rata pa nicyo usaba bikoze.
Icyo nicyo nshaka ko mumbwira. Ngo mwakoze iki?
Yemwe kwa nkubi.
Ngo nindera.
Yemwe abahana.
Komera komera karisiti we.
Komera mu komera.
Komeza uze turi hano mu gikari.
Se muri mu gikari.
Urakaza neza rwose. Uraho cyane karisiti we.
Komera komera. Uri mu nama ki se nabo hungu bawe.
Yewe ugira ngo sa ahubwo nyihanganira gato karisiti we. Ngabo nawe cyusa.
Karaga.
Ngaho ni mujye gusukura kirya cyumba. Murumva?
Yego.
Kandi mukanya ndaza kureba ko mwahatunganije neza. Ngaho ni mugende.
Aho hungu bawe bakoze igikono bamutari gucana waka.
Yewe ndeka karise. Bakubaganye rwose. Bajyana inkoko mu nzu hose zihayindura amatotoro. Zirahavu yangaye. Ubwo rero niho bagiye gukora isuku.
Ibyo gusa. Nta na kanyafu banyujijeho.
Oya karise. Rwose. Nabarakariye cyane ranabibereka. Ariko kuba kubita si bwo buryo bwiza bwo kubahana.
Ngo. None se ukora iki iyo barakariye? Urabareka bakagenda gusa.
Oya, ubundi ndeba aho mba ngiye. Nagaruka nacururutse. Nagaruka nkabicaza tukabiganiraho tugafata imigambi. Ubundi ikibazo kigakemuka.
Ya papa. Nkubi. Ngubwo kabura bahanye.
Cyane rwose.
Ubundi kudakubita imbwa byorora imisega. Abana badakubitwa ntibumva.
None se nkubaze karisi. Niba ari ukuhana abana bawe, ubona hari icyo bitanga.
Nyine.
Nyine
mbona mbere nabonaga hari icyo byatangaga.
Mbere nyine.
Ariko ubu sinzi uko byagenze pe.
Ubwo ni ukuvuga iki?
Ndabizi se ko mbonarebera ate n'abakobwa be basigaye barigize nk'ibyihe.
Nawe ubifitemo uruhare.
Dore ubwo mperuka kubahana bahise baturongera bigira kwa mabukwe. Mbese rwose nange sinzi.
Umva karisi. Birumvikana nta muntu utarakara wenda bikana kurenguka bakubita. Wasanga ariyo mpamvu umugore wawe yahukanye abana bakamukurikira ugasigara wenyine.
Reka ngusabe. Ibyo byihore kuko ntakizi ku muryango wanjye.
Yego sinzi byinshi. Ariko hari ibyo ngabirajya mbwira. Kandi noneho mu mudugudu nta utazi ko Valentine yigeze kujya mu bitaro wamukubise.
Cyakora kuba mu nzu wenyine birakanya. Byacanze nanjye.
Icyo ugomba guheraho rero ni ukubagarura mu rugo.
Ibyo narabigerageje.
Hanyuma.
Nageze iyo sinzi uko umujinya wamfashe mba nkubise kaga.
Tekereza ni ukuri.
None ubu sinzi uko nahinguka njyenyine ngo banyemerere kugaruka. Ariko se nkubi.
Nguteze yombi.
Ko hari abagabo badapfa abandi. Ntiwazamperekeza kwa mabukwe ukamvuganira nkwicyurira umugore.